10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u ciklusu emisija Kako slušati muziku, posvećenom simfonijama Petra Čajkovskog, danas stižemo do njegovog, u stvari prvog velikog značajnog simfonijskog dela, Četvrte simfonije. To je sećanje na ono vreme kad je posle duševne bolesti koja je dugo sazrevala, posle niza nepodnošljivih muka, tuge i očajanja koji su me gotovo doveli do ludila i smrti, odjednom bljesnula zora preporoda i sreće, pisao je Čajkovski. Značaj Četvrte simfonije Petra Čajkovskog, koju slušamo u tumačenju Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Đerđa Šoltija, nije samo u tome što je ona iskrena autorova ispovest, već zato što je taj lični autobiografski smisao uzdignut na nivo opšteg filozofskog stava. Prema rečima samog Čajkovskog, koji priznaje da i ova simfonija ima van muzički program opšteg tipa, njen osnovni značajski motiv je sudbina, fatum. Tragična antiteza čovek-sudbina koju je Čajkovski ovde realizovao svodi se u suštini na problem uzajamnog odnosa između ličnosti i sredine koja je okružuje. Čajkovski nije imao običaj da daje analize svojih dela, čak i bio njihov veliki protivnik. Ali kad je reč o Četvrtoj simfoniji koju posvećuje Nadeždi von Meck rečima mom najboljem prijatelju, on čini izuzetak i u pismu svojoj dobrotvorki objašnjava sadržinu simfonije. Naša simfonija, kaže Čajkovski, ima program, to jest postoji mogućnost da se njen sadržaj izrazi rečima i ja ću vama, i to samo vama, saopštiti značenje celine i njenih pojedinih stavova. Uvod je jezgro cele simfonije, bez sumnje njena osnovna zamisao. To je fatum, to je kobna moć koja sprečava da težnja za srećom dođe do cilja i ljubomorno nadgleda da blaženstvo i mir ne budu potpuni bez oblaka. Poput Damoklovog mača, ona visi nad glavom i stalno, postojano truje dušu. Ona je nepobediva, nju nećeš savladati. Ne preostaje ti drugo već da se primiriš i predaš neplodnom tugovanju. Pesimistično piše Čajkovski, navodeći kao primer prvu temu. izlaganje prve teme predstavlja veoma dinamičnu trodelnu formu. Posle početnog perioda u kojem se tema dva puta javlja, drugi put proširena i dinamički intenzivirana, sledi srednji deo. U postepenoj gradaciji tema se pojavljuje još jednom u višem registru i time se zaokružuje njeno izlaganje. Osećanje neutešnosti i beznađa, piše dalje Čajkovski, sve je jače i sve više peče. Zar nije bolje odvratiti lice od stvarnosti i zaroniti u snove? Drugim rečima, zar nije trenutak da se pojavi druga tema, spokojna, zasnovana na ritmu valcera i za razliku od plahovito bujne prve teme, široka u svojim melodijskim konturama i ritmu. Karakteristična je metrička struktura ove teme jer se zasniva na postepenom umnožavanju broja 3. Prvobitno jezgro, pomnoženo samim sobom, daje takt 9 osmina. Na sličan način izrastaju fraze iz 3 takta i konačno cela trodelna forma, čiji su delovi međusobno jednake dužine i sadrže po 6 taktova. Druga tema je zaokružena, samostalna epizoda koja kao da ima zadatak da skrene radnju sa osnovnog dramskog konflikta. U njenom materijalu javljaju se i kratki nežni melodijski fragmenti. Koje Čajkovski komentariše na sledeći način. O radosti, pojavila se slatka i nežna vizija. Neki blagosloveni, svetli ljudski lik se prikazuje i zove nekuda. Kako je dobro, kako je daleko, nametljiva prva tema. Snovi su postepeno ispunili dušu. Sve mračno, beznadežno, zaboravlja se. To je sreća. Odmah iza dela koji je Čajkovski označio kao viziju, dakle iza druge teme, data je sporedna tema sa istim pokretom valcera. Ali promjena od trotaktne grupe na dvotaktnu unosi element veće pokretljivosti. Pritom, pojedini ritmički obrati podsjećaju na ritam prve teme. Postepeno narastanje dovodi do jarke pobedničke završne grupe, to jest do završetka ekspozicije. On predstavlja najveće udaljavanje od uznemirenog dramskog lika prve teme, što karakteriše i oštar tonalni kontrast. Od osnovnog F mola do sadašnjeg H dura, dakle u odnosu tritonusa. Thank you. Ali ne, to su bili snovi, a Fatum nas iz njih budi. Komentar Čajkovskog se nastavlja. Drugim rečima, snažni nastup eksponiranih truba obeležava početak razvojnog dela. Druga tema nema značajniju ulogu u daljem razvijanju, ali zato ogroman značaj dobija tema uvoda, tema sudbine, koju je kompozitor jasno odelio od ostalog tematskog materijala. Njen sukob sa prvom temom postaje izvor čitavog niza oštro napregnutih dramskih kolizija u razvojnom delu i reprizi. Karakteristično je da je uvek data u istoj boji, u istom orkestarskom tembru, nalik na fanfare, sa svojim odlučnim zapovedničkim ritmom koji liči na signal. Javljajući se na granici između ekspozicije i razvojnog dela, te reprize i kode, ona izaziva oštru promenu raspoloženja i kao da nas vraća od opijenosti maštanjem u surovu stvarnost. I tako, sav život nije ništa drugo do neprekidno smenjivanje teške stvarnosti sa trenutnim prolaznim snovima i vizijama sreće, završava svoj komentar Čajkovski. Luke nema, plivaj po tom moru dok te ono ne zahvati i ne povuče u svoju dubinu. Ali u kodi nastupa preokret. Tema Fatuma se odjednom transformiše jer se menja njen dramaturški značaj. Raspada se na dva različita samostalna elementa, ukazujući time na svoju unutrašnju protivrečnost i dualizam. Najpre se odvaja meki izražajni obrt iz trećeg takta, dobijajući karakter lirske tužbalice ili molbe. A u sljedećoj epizodi, koja predstavlja izraz najveće duševne uznemirenosti, užasa i očajanja, isti obrat se pretvara u zadihanu plahovitu figuru sa punktiranim ritmom, vodeći ka kulminativnom završetku sa još jednim podsjećanjem na prvu temu. Zbog svih svojih transformacija, tema uvoda postepeno gubi bezlični karakter. Ako je u početku bila data kao romantični simbol nečeg kosmički grandioznog, čoveku nerazumljivog, u daljem toku ona postaje izraz konkretnih čovekovih preživljavanja. Cela prethodna analiza govori o tome da se radi o postupnom razotkrivanju jedinstvenog psihološkog procesa u njegovim različitim fazama koje proističu jedna iz druge. Kako ispričati ona neodređena stanja kroz koja prolaziš kad pišeš instrumentalno delo bez određenog sadržaja? To je sasvim lirski proces. To je muzička ispovest duše u kojoj se mnogo toga skupilo i koja se po potrebi svojoj izliva posredstvom zvukova, slično kao što lirski pesnik ispoveda sebe stihovima. Čajkovski je ovde romantičar do srži. I ne čudi kakav je sadržaj ugradio u četvrtu simfoniju kad se zna šta je sve u tom periodu preživljavao. Septembra 1876. naime, boreći se protiv svoje homoseksualnosti, napisao je: "Odlučio sam da se oženim, ne mogu to da izbegnem." U decembru je primio prvo pismo od svoje kasnije dobrotvorke Nadežde von Meck, a aprila naredne godine od svoje bivše studentkinje Antonine Miljukove, koja ga obaveštava da ga voli. U julu se ženi njom, a tri meseca kasnije pokušava samoubistvo. U oktobru, posle neminovnog razvoda, Nadežda von Meck mu ustanovljava redovna primanja i tek tada je u stanju da se potpuno posveti komponovanju simfonije koju je započeo tokom ovog teškog perioda. Između oktobra 1877. kad je napustio Rusiju i marta 1878. kad stiže u Klarens, gde će duže boraviti, Čajkovski je uglavnom putovao po Italiji. Nije komponovao ništa novo, dovršavao je četvrtu simfoniju i operu Evgenije Onjegin. Mada novog izraza, simfonija u nekim elementima priziva prethodne. Povezanost spoljnih stavova prve, istaknuti folklorni finale druge, komplikovanu strukturu prvog stava treće. Kao i nekih drugih kompozicija. Gusta faktura i virtuozna orkestracija simfonijske fantazije Francesca da Rimini, na primjer, u četvrtoj simfoniji nalaze svoj pandan u čuvenim pizzicato pasažima skerca. U svakom slučaju, dva unutrašnja stava su mnogo opuštenija, donose smirenje posle dramatike prvog stava. Andantino, kroz reči Čajkovskog, poručuje: "Život nas je izmorio, prijatno je odmoriti se i pogledati unazad. Bilo je radosnih trenutaka kad je mlada krv kipela, a život nas zabavljao, kako je tužno, a ipak slatko uroniti u prošlost." I stav počinje izražajnim solom oboe koja peva gracioznu kanconu. Thank you. Bio je ovo drugi stav četvrte simfonije Petra Čajkovskog, koju u današnjoj emisiji Kako slušati muziku svira Čikaški simfonijski orkestar pod upravom Đerđa Šoltija. Drugi stav je dakle pravo melanholično odmorište posle turbulencija prvog stava, koji zahvata skoro polovinu trajanja simfonije. S druge strane, treći stav, skerco, ispunjen je nedefinisanim osjećanjima, nepovezanim, čudnim, divljim slikama. To su upravo one slike koje nam prolaze kroz glavu pre nego što utonemo u san. Prizor pijanih seljačića i neka neobična pesma, negde u daljini vojnička povorka i tako dalje, kaže Čajkovski. Skerco ima tri oceka bazirana na jarkim kontrastima, a njegova privlačnost je upravo rezultat kombinovanja tri instrumentalne grupe, gudača u prvom delu sa pomenutom pizzicato tehnikom, drvenih duvačkih instrumenata u drugom oceku, prožetom humorom. Duvačkih instrumenata u trećem oceku, to jest vojnom maršu. Van muzički program koji je Čajkovski poslao von Mekovoj, ne želeći da ga ona pokazuje drugima, a što je ona ipak učinila, koliko god da je vredan za razumevanje simfonije, zapravo vrlo malo znači za rasvetljavanje svih konotacija i čak zamagljuje važan aspekt dela, značenje finala. Jer Čajkovski nudi prilično benigan program. Ako u sebi ne nalaziš povoda za radost, pogledaj druge ljude, pođi u narod, pogledaj kako on ume da se raduje predajući se nesputano osjećanjima. Finale bi naime trebalo da bude slika prazničnog veselja, ali skriveno značenje se zapravo nalazi u narodnoj pesmi koju Čajkovski ovde upotrebljava. U polju je brezica stajala. U proleće devojke se okupljaju oko breze, od njenih grančica prave vence i igraju oko nje. I reči i obrada pesme su puni značenja. Breza je usamljena i predstavlja sliku žene, ne samo zbog svog ženskog roda, već i krošnje koja podsjeća na uvijenu kosu. Venci su svadbeni, na što upućuje refren Aj ljulj ljulji, što je izvedeno od imena paganskog boga ljubavi Lela. Devojke igraju oko vrbe i zatim bacaju svoje vence u potok. One čiji venci ostanu na površini, udaće se. Ovdje je jasno da Čajkovski misli na svoju buduću suprugu Antoninu. Dobio je njeno prvo pismo aprila 1877. Prva tri stava četvrte simfonije skicirao je do maja, a finale do juna. Nedelju dana posle njihovog prvog susreta i 4 dana pošto ju je zaprosio. Ispostavit će se međutim da je simfonija slika sudbinskih preokreta, kao što se i posle celog tog veselja u finalu javlja motiv Fatuma. Stav je inače u osnovnim konturama sonatnog oblika, ali svi materijali su slični. Nema tu velikog dramskog sukoba kao što i priliči veselju. Prva tema je izgrađena na pomenutoj narodnoj pesmi, kreće posle kratkog fanfarnog uvoda i bogato se varira tokom stava. Druga tema je samo durska varijanta prve, a donose je oboje i fagoti. Repriza donosi još zahuktaliju sliku narodnog veselja, a u kodi se javlja tema Fatuma iza koje sledi novi uspon celog orkestra na motivima folklorne teme. Slušamo stav u celini. To je sve što vam mogu kazati o ovoj simfoniji, draga prijateljice. Izgleda da moje reči nisu dovoljno jasne, niti dovoljno iscrpne, ali u tome je osobenost instrumentalne muzike. Ne može se do kraja analizirati. Drugim rečima, muzika izmiče tumačenju, kao da je hteo da kaže Čajkovski. I složili se sa ovim ili ne, prihvatamo njegovu četvrtu simfoniju kao jedno od najvećih dela ovog žanra. Slušali smo je danas u tumačenju Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Đerđa Šoltija. A vas, poštovani slušaoci, do naredne nedelje i pete simfonije Čajkovskog u emisiji Kako slušati muziku pozdravljaju Goran Ivković i Gorica Pilipović.